dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Subjektet politike nuk po gjobiten për shkeljen e ligjit kundër COVID-19. Radio Evropa e Lirë ju sjellë rrëfimin e Arta Jasharit, e cila vullnetarisht ndihmon pacientët me COVID-19. Vazhdojnë mospajtimet në Maqedoninë e Veriut për reformat në arsim. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Subjektet politike në Kosovë janë duke shkelur ligjin dhe masat për parandalimin dhe luftimin e COVID-19 me tubimet të cilat po i organizojnë me qytetarë, ende pa filluar zyrtarisht fushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Megjithatë, deri më tash, inspektoratet e shumicës së komunave në Kosovë, për arsye të ndryshme, nuk kanë shqiptuar gjoba subjekteve politike sipas ligjit. Kjo po ndodh vetëm në komunën e Prishtinës, e cila deri më tash ka shqiptuar 7 gjoba të tilla. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Subjektet politike të cilat garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare tashmë kanë nisur fushatën zgjedhore jo zyrtarisht dhe në tubimet e organizuara me qytetarë në ambiente të mbyllura dhe të hapura, ato po e shkelin ligjin për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19. Por inspektoratet e komunave të ndryshme të Kosovës, përveç të komunës së Prishtinës, ende nuk kanë shqiptuar gjobat e para me këtë ligj për shkeljet e masave të cilat janë në fuqi me vendimin e qeverisë në detyrë të Kosovës. Sipas vendimit të qeverisë në detyrë të Kosovës të datës 15 janar, në hapësira të mbyllura ndalohet grumbullimi qytetarëve në numër prej më shumë se 30 personave, kurse në sheshe publike, parqe dhe vende publike tjera lejohet grumbullimi deri në 50 persona. Gjobat për mos respektimin e ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 fillojnë nga 35 deri në 2000 euro varësisht nga shkeljet. Në fotot e publikuara në rrjetet sociale prej vetë zyrtarëve të subjekteve politike nga takimet që kanë pasur me qytetarë, është parë se numri personave të mbledhur të i kalojnë në numrin e lejuar sipas vendimit të fundit të qeverisë në detyrë lidhur me këtë çështje, si dhe masat e tjera. Tubime të tilla janë shënuar gati se në të gjitha komunat e Kosovës. Drejtues të inspektorateve të disa prej këtyre komunave thonë se ende nuk kanë shqiptuar asnjë gjobë ndaj organizuesve të këtyre tubimeve për arsye të ndryshme. Milajm Hajdari, drejtori i drejtorisë së inspektoratit të komunës së Drenasit, thotë se çështja e tubimeve elektorale të cilat po organizohen nga subjektet politike, duke shkelur ligjin për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19, është tetë shqetësuese. Sipas tij, inspektorët e kësaj komune ende nuk kanë shqiptuar asnjë gjobë, por tash e dy ditë janë duke shqyrtuar informacionet e lidhur me tubimet në komunën e tyre. Sipas tij, inspektorët komunale mbikëqyrin situatën gjatë orarit të tyre të punës deri në orën 16, por pas orës 17, siç thotë ai, me mbikëqyrjen e situatës duhet të merren inspektorët e nivelit qendror. Por deri më tash, siç thotë ai, kjo mënyrë e punës nuk ka krijuar ndonjë efekt në drejtim të shqiptimit të gjobave për subjektet politike që kanë bërë shkelje ligjore përmes tubimeve. Siç thotë ai, marr parasysh situatën e krijuar gjatë fushatës zgjedhore, e cila është ende jo zyrtare, dhe shkeljet ligjore që po bën përmes tubimeve, drejtorati që ai drejton do të mobilizojë kapacitete shtese për të pasur mbikëqyrje më të madhe në terren.
Po ne do të shohim, do të ngrisim edhe numrin e ekipit monitoruese me një ekip, ata janë 2 inspektorë ose 3 inspektorë. Është problematike me mbulu terrenin ose me ditë zakonisht ndrenas, so po shumë në ato tubime po mbahen për ambiente të mbylla në vishet rurale, në përuda, që është edhe për neve është e vështirë me identifiku, do të thotë, po sam shumë sinqert, është që të tim, para që është të timu nësot, do të këmbu një reformatim të ekipeve dhe keme të tim shumë atë bëmanshën të kërështi kësaj dukurie.
Në komunën e Malishevës, si pas drejtorit të drejtorisë inspektoratit të kësaj komune, Dibran Kastrati, janë bajtur 2 tubime të mëdha me qytetarë nga Partia Demokratike Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate. Deri më tash, si pas ti, inspektorët e kësaj komune nuk kanë shqiptuar asnjë gjobë lidhur me shkeljet ligjore nga subjektet politike, por si thotë ai, rastet janë duke u shqyrtuar.
Ne
dosje dhe për dje kemi pas dy tubime, pak më të mëja për ndryshe për tjera tubime në për Oda, në për ambientet ngushta, dhugla, nuk kemi pas informacione për këto, për të dy tubime të fundit jemi të e diskutuar, jemi të e shqyrtu mundësin për hapat e masat të jashtë. Vazhdimisht mos me lonë me ndohë si tubime, po edhe të shufëm për masat tjera që do t'i marëm si drejtëri.
Në komunën e Deçanit, po ashtu janë shënuar tubime të qytetarve të organizuara nga subjektet politike, e në të cilat nuk janë respektuar masat aktuale për parandalimin dhe luftimin e përhapjes së COVID-19. Drejtori Drejtorisë Inspektoratit të Komunës së Deçanit, Halil Tolaj, thotë se në të gjithë komunën është vetëm një inspektor sanitar i cili ka për detyrë të mbikëqyr respektimin e masave dhe ligjit për parandalimin dhe luftimin e COVID-19.
Ja, zakonisht në fund mujt e marë raportin, po nuk kom dëqu që e ka ndërmarë në i veprim, sepse po marë në nërë dhunat nësë, po marë në përruta, po marë në kështu edhe në përshala, nuk kom dëqu që e ka ndërmarë në një veprim s'pati dhe i tash. Dhe një inspektor sanitar në këtë situatë shumë shtire kom në ndërmarë të shka.
Situata e ngjashme është gati se në të gjitha komunat e Kosovës, por kritikisht ndryshe pasqyrohet situata në komunën e Prishtinës. Deri më tash është e vetmja komunë ku inspektorët komunal u kanë shqiptuar gjoba subjekteve politike për tubimet në të cilat nuk është respektuar ligji për parandalimin dhe luftimin e COVID-19, si dhe masat e miratuara nga qeveria në detyrë. Drejtori i Drejtorisë Inspektoratit të Komunës së Prishtinës, Adonis Tahiri, ka theksuar se deri më 28 janar janë shqiptuar 7 gjoba ndaj subjekteve politike që kanë shkelur ligjin dhe masat për parandalimin dhe luftimin e COVID-19. Sipas tij, Lidhjes Demokratike të Kosovës janë shqiptuar 3 gjoba, ndërkaq nga një gjobë u janë shqiptuar lëvizjes vetëvendosje Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës Socialdemokrate.
Disa prej tyre janë për tejkalim të numrit të lejuarve në tubim, janë për mungesë të maskave dhe disa tjera për mungesë të distancës. Vlera e gjitha gjobave është e njëjtë, nga 2000 euro sipas nenit 25.1 të ligjit antikovid të cilin e kanë votuar vetë këto subjekte. E kemi thënë disa herë që është po krizi që po këta politikan i kanë votuar këto masa dhe këto ligje dhe kanë kërkuar nga ne angazhim 24 orë për zbatimin e tyre. E në anën tjetër janë po të njëjtit që i shkelin ligje që i kanë miratuar vetë.
Që nga futja në fuqi të ligjit për parandalimin dhe luftimin e COVID-19 më 26 gusht të vitit 2020 e deri më 28 janar të vitit 2021, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, të cilat ja ka dërguar Radios Evropa e Lirë, janë shqiptuar 125.420 flet paraqitje ndaj personave pa dallime për mos zbatim të masave ndaj pandemisë COVID-19. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen më 14 shkurt. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, subjektet politike do të kenë 10 ditë për fushatë zgjedhore nga data 3 shkurt e deri më 12 shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Sopranoja kosovare Arta Jashari kujdeset për pacientët me COVID-19 në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës që nga gjysma e vitit të kaluar. Ajo tregon për Radion Evropa Lirë se dëshira për të ndihmuar të tjerët i erdhi pasi baba i saj ishte përballur dhe kishte fituar betejën me koronavirusin. Kronike Taulan Çenajt.
Kanë kaluar më shumë se 6 muaj që kur sopranoja kosovare Arta Jashari është duke ndihmuar pacientët e prekur me COVID-19. Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, ajo tregon se gjithçka ka filluar pasi baba i saj, Baki Jashari, që është drejtori i Filharmonisë së Kosovës, ishte prekur me COVID-19. Përballja që i ati kishte me koronavirusin për disa javë në qershor të vitit 2020, bëri që ajo të filloj të kujdeset edhe për pacientët e tjerë.
Është normal, është shumë e lodhshme, natyrisht kur i kjedhët njofë shumë je i lidhë me ta edhe shpirtnisht edhe e bartë një përgjithsi shumë të madhe. Sonë si person nuk mundem me ignoru njerëzë që kërkojnë ndihmë, kur e di se kam qenë vetë në atë pozitë dhe mu ka nevojit ndihma e njerëzë. Kështu që për mua është është kënaqësi, sidomos kur ja dalin suksesshëm, të jenë shëndetshëm dhe ai gëzim në sytë të tyre dhe familjarëve nuk pagohet me asgjë, vërtet.
Sopranoja nga Prishtina ka qenë vullnetare në disa klinika të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Për disa javë ajo ka ndihmuar pacientët të cilët i ka njohur në klinikën e pulmologjisë. Në javët e fundit, ajo është duke u kujdesur për një fëmijë të saj, i cili është hospitalizuar në klinikën e mjekësisë sportive.
Ne nuk mundem për vete me nejtë dhe me shiqu, kur e di se në përçka kalohet, me qenë se me babin kemi qenë shumë gjatë të izoluar, edhe prandaj edhe unë mundohem që të ofroj këtë ndihmë, kur edhe mu për vete mu ka dash në atë kohë dhe fatmirësisht për një kohë shumë shkurt, kom arritë edhe me marë ndihmë prej shumë njerëzve cilët më kanë ofruar ndihmën e tillë. Prandaj unë mundohem që tash pacientat tjerë që nuk i kanë njohurit dhe janë pak si to që orientuar natyrisht, që ti menagjoj, si kur puna e fshiu tim për shembol që i kom siel këto, me qenë se ka pas askën, dhe ose kolegë ose prej shëshnis.
Krahas punës vullnetare në spitale, sopranoja Arta Jashari nuk mungon në koncerte. Ajo ka 10 vjetë që është pjesë Filharmonisë e Kosovës.
Në atë periudhë, në fillim, kërëm kujdes për babin, ka qenë normal, ishte vera, ka qenë ma letë, tash kemi fillu edhe punës, e kam të vështirë se gjatë kohës unë dje isha me një koncert, tash prapë kam projekte, sen është duhet me balancu të dyat pastaj, se është shumë garkes, por mund të them se edhe kjo, sot me këto roba për mu më siel, vërtit shumë knatësi njëjt si kur dalë në skenë me këndu. është ndjenjë shumë e mirë kur i ofrëndim dikuj.
Prej 13 marsi 2020, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kosovare kanë regjistruar mbi 50.000 persona të infektuar me këtë virus. Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, mbi 1480 kosovarë kanë humbur betejën me koronavirusin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Tauland Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Maqedoninë e Veriut kanë vazhduar debatet lidhur me reformat në arsim që parashohin për gjysmimin e lëndëve në arsimin fillor dhe ndryshime tjera në procesin e mësimdhënjes. Disa shoqat ajo qeveritare në takimet me ministren e arsimit Mila Carovska i kanë dhënë mbështetje reformave si nevojë për përmirësimin e cilësisë në arsim. Por disa mësimdhënës dhe ish zyrtarë të ministrisë thonë se nuk duhet përshpejtuar me reformat, ndërsa ankohen se fare pak po merren në konsideratë vërejtjet e tyre. Raporti i Suf Kadriut.
Ministria e Arsimit ka intensifikuar takimet me drejtues të shkollave mësimdhënëse e shoqata të ndryshme lidhur me reformat në arsimin fillor, që duhet të nisin nga viti i ri shkollor 2021-2022. Reformat parashikojnë ndryshime të shumta si në zhvillimin e orëve mësimore, ashtu edhe në përmbajtjen e lëndeve, duke i dhënë më shumë hapësirë vlerave qytetare, si dhe duke shkrirë më shumë lëndë në një të vetme. Reformat parashikojnë që lëndët e biologjisë, kimisë, fizikës dhe gjeografisë të bashkohen në një lëndë shkencat natyrore, kurse historia, edukimi qytetar dhe një pjesë e gjeografisë do të shkrihen në lëndën e re shkencat shoqërore. Muzika dhe arti do të shkrihen në lëndën edukimi artistik.
Ta predviduva kundëçno orientiranje kon gragenskite vrednosti, ku ishto se i evropski vrednosti.
Koncepti parashikon orientimin e sistemit arsimor drejt vlerave qytetare që edhe janë vlera evropiane. Koncepti bazohet në multikulturën, në barazin gjinore dhe në përfshirjen e të gjithë faktoreve në vend për të siguruar një sistem sa më efikas arsimor, ka deklaruar ministri i arsimit Mila Carovska pas debateve me përfaqësues të shoqatave të ndryshme, të cilët edhe i kanë dhënë mbështetje procesit të nisur të reformave. Shkolla duhet të jetë një ambient i sigurt i cili do të mundësoj rritje dhe zhvillim të potencialit të çdo fëmije, në veçantë në arsimin fillor. Të gjithë jemi dakord se kemi nevojë për ndryshim në arsim, ka deklaruar Spomenka Lazarovska nga Fondacioni Shoqëria e Hapur.
Ta nudi sovremen pristap kon nastavata i učenjeto, koji što je baziran na rezultatite od učenjeto.
Reforma ofron një qasje moderne ndaj mësimit dhe arsimit bazuar në rezultatet të arritura të çdo fëmije deri në përfundimin e arsimit fillor. Koncepti i ri vendos parimet e mos diskriminimit dhe jo dhunës dhe për këtë arsye po gjen mbështetje të fortë, thot Irena Cvetkovic nga koalicioni Margini. Por në anën tjetër ka dhe reagime të shumta kryesisht nga mësimdhënës që nuk pajtohen me reformat në veçantim me shkrirjen e lëndeve mësimore. Satki Ismaili, mësimdhënës në një shkollë fillore në Shkup, thotë se punonjësit e arsimit nuk janë kundër reformave, por kërkojnë që ato të bëhen me kujdesa që të mos pësojnë as mësuesit e as fëmijët.
Unë në krejt këtë dyshoj se pa fati kohor deri në shtatorin është një kohë shumë e shkurt, sidomos kemi situatën e pandemisë, mirë po ne gjithmonë jemi të përgatitur për rishime për sfida, por jo sfida eksperimentale si që dëshmua në një dekadë të kaluar.
Thot Ismaili, reformat ndërkohë janë kundërshtuar edhe nga shoqata e muzikanteve, të cilët nuk pajtohen me shkurtimin e orave mësimore.
Nuk e di se si do të organizohemi ne të mbajmë edhe korin, edhe orkestrën, edhe gjithë aktivitetet tjera, të këndimit, interpretimit, të mësuarit e instrumenteve, grupeve vallëzuese, për një orë nuk arrijen ato. Nuk mund të arrijen, kurse si. Do të jetë një vështirësi e madhe, nuk e di si e kanë planifikuar.
Thotë Florim Zulfiu, mësues i muzikës. Petar Atanasov, profesor universitar dhe ishte zyrtar i Ministrisë së Arsimit, ka vërejtje në realizimin e takimeve apo mungesën e transparencës nga Ministria e Arsimit. Ndërsa sa i përket reformës, thot sa të duhet të bëhen por në një periudhë tjetër, pasi tani prioritetet duhet jetë përballja me pandeminë.
Ako voj moment jas biot birel, në vistina prioritet bërë edhe në pandemijata.
Nëse për momentin unë do të bëja për zgjedhjen e prioriteteve, kjo do të ishte pandemia dhe gjithajo çfarë ndodh me sistemin arsimor. Ne për momentin duhet të angazhohemi për ruajtjen e shëndetit të fëmijëve, të cilët ndodhen në një pozitë as pak të volitshme. Reformat nevojiten dhe këtë askush nuk e kundërshton, por për to nevojitet kohë dhe konsultime të gjera, pasi ne më shumë marrim vesh nga mediat se çfarë po ndodh, sesa nga Ministria e Arsimit. Ne edhe më parë kemi bërë reforma, por nuk kemi arritur cilësinë e arsimit, thot Atanasov. Reformat në arsimin fillor në Maqedoninë e Veriut janë premtuar nga të gjitha qeveritë, por ato përveç se janë prezentuar para medjave, në praktikë asnjëherë nuk janë realizuar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vaksinimi kundër koronavirusit në vendet e Bashkimit Evropian është duke shkuar me ritëm të ngadalshëm. Profesionistët e shëndetit publik thonë se nuk duhet të fajsohet institucioni BE-s, por shtetet anëtare që nuk kanë investuar siç duhet në sistemet e tyre shëndetësore. Ditëve të fundit ka pasur edhe mosmarrveshje midis kompanive prodhuese dhe Komisionit Evropian, i cili koordinon blerjet e vaksinave. Rubrika Expose, përgatitur nga Valona Tela, në sjell më shumë hëllësi.
Shpresa të mëdha, por fillimin ngadalshëm. Vaksinimi kundër koronavirusit në Evropë nuk është duke shkuar siç pritej. Numri i viktimave në kontinent po ecë drejt gjysmë milionit dhe zhgënjimi i publikut me qeverit është në rritje. Margaret Kennan, 91 vjeçë nga Coventry, Mbretërisë së Bashkuar, ka pushtuar ekranet televizive më 8 dhjetor, duke u bërë personi i parë në botë që merr vaksinën kundër koronavirusit. Pasaj shpresat se do të vijë radha e secilit janë rritur, ashtu si edhe optimizmi për fundin e pandemisë.
At the moment I don't know how I feel, it's just
Për momentin nuk e di se si ndihem. Është aq e çuditshme dhe aq e mrekullueshme. Si do të qoftë, vaksina është për një arsye të mirë dhe jam e lumtur që e kam marrë.
Gati një javë më vonë, vaksinat e para kanë nisur të injektohen në Shtetet e Bashkuara dhe gati tri javë më vonë në Bashkimin Evropian. 27 dhjetori, dita kur ka nisur vaksinimi në BE, është cilësuar si dita V ose dita e fitores. Sot e evropianët e parë po vaksinohen kundër COVID-19. Jam e emocionuar që shoh njerëz duke marr vaksinën gjetk në BE, nga Madrid në Paris, nga Athina në Riga, ka shkruar në Twitter presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Vaksinimi në vendet e BE-s megjithatë është duke shkuar me ritëm të ngadalshëm. Mbretëria e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara, pastaj Izraeli, Emiratet e Bashkuara Arabe janë shumë më përpara BE-s. Për krahasim, Izraeli ka vaksinuar 47 në 100 banor deri më 28 janar, tregojnë të dhënat që ndjek BBC-a. Gjermania ka vaksinuar 2.3 në 100 banor, Franca 1.8. Strategjia e BE-s është që Komisioni Evropian të koordinojë blerjen e vaksinave për të 27 vendet anëtare. Komisioni thotë se me këtë politikë shmanget konkurenca midis vendeve të BE-s, pasi të gjitha ato mund të kenë qasje në vaksina me të njëjtat kushte, pavarësisht nga madhësia e tyre ose fuqia blerëse. BE-ja ka miratuar blerjen e 300 milion dozave të vaksinës Pfizer-BioNTech në dhjetor, por kompanitë nuk kanë arritur të sigurojnë 12.5 milion vaksinat e premtuara deri në fund të 2020-s për shkak të, siç është thënë, disa çështjeve në zinxhirin e furnizimeve. Dhe presioni është rritur edhe më tepër ditëve të fundit pasi dy prodhues të vaksinave, Pfizer-BioNTech dhe AstraZeneca, kanë thënë se do të zvoglojnë prodhimin për një kohë në mënyrë që t'i bëjnë ndryshimet e nevojshme në fabrika për të rritur më pas kapacitetet e prodhimit. Kjo ka shkaktuar zemrim në BE.
Of course, production...
Sigurisht që mund të shfaqen probleme me një vaksin komplekse, por presim që kompania AstraZeneca të gjej zgjidhje dhe të shfrytëzojë të gjitha fleksibilitetet për furnizim të shpejt.
Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se Evropa ka investuar miliarda për të ndihmuar në zhvillimin e vaksinave të para kundër koronavirusit. Tani kompanit duhet i përmbushin dhe respektojnë detyrimet e tyre. Ne do të vendosim një mekanizm të transparencës e eksportit të vaksinave, ka thënë von der Leyen në një postim në Twitter. BE-ja ka thënë se ka arritur marrëveshje me disa kompani farmaceutike për të blerë qindra miliona vaksina për 440 milion banorët e saj. Nga AstraZeneca, 400 milion doza. Pfizer-BioNTech, 300 milion doza. Sanofi GSK 300 milion, Johnson & Johnson 400 milion, CureVac 405 milion dhe Moderna 160 milion. Disa vende anëtare të BE-s që përballen tani me mungesa vaksinash, kanë paralajmëruar procedura ligjore kundër kompanive farmaceutike që nuk do t'i bëjnë me kohë furnizimet e premtuara. Hungaria, në anën tjetër, është bërë vendi i parë i Bashkimit Evropian që ka bler vaksinën ruse kundër koronavirusit Sputnik 5, e cila nuk është aprovuar nga regulatorët evropian të shëndetësisë. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka thënë se mënyra e vetme për vendin e tij që të përmbush kërkesat për vaksinim është duke blerë vaksina nga Rusia dhe Kina. Martin McKee është profesor i shëndetit publik evropian në Shkollën e Higjienës dhe Mjekësisë Tropikale në Londër. Ai thot për ekspozen se faji për fushatën nga dalshme të vaksinimit në BE nuk duhet hedhur tek institucioni i BE-s. Si pas ti, shtetet antare është dashur të investojnë më shumë.
Duhet të mbani mend se Bashkimi Evropian mund të lëviz vetëm aq shpejt sa e lejojnë vendet e ti antare. Gjatë shumë viteve, vendet antare i kanë ruajtur me gjelozi përgjegjësitë e tyre për shëndetin. Bashkimi Evropian ka një rol, por është mjaft i kufizuar në shëndetin e njeriut. Është interesante që ai ka një rol shumë të madh në shëndetin e kafshëve. Pra problemi qëndron më shumë te vendet antare që kanë nguruar të heqin dorë nga kompetencat e tyre në fushën e shëndetësisë, sesa tek institucionet e Bashkimit Evropian. Mendoj se vendet duhet ta kuptojnë se blerja e vaksinave dhe vendosja e tyre në depo është vetëm një fazë një procesi shumë më kompleks. Ju duhet të keni një operacion të madh logjistik që identifikon njerëzit dhe i fton ata të marrin vaksinën. Mendoj se ajo që po shohim tani është pasojë e vendeve që kanë dështuar të investojnë në mënyrë adekuate në sistemin e tyre të shëndetit publik. Kjo është një sfidë e madhe. Nuk mjafton të blesh vaksinën. Duhet ta injektosh në krahët e njerëzve.
Mungesa gjilpërash janë raportuar në Itali, në Greqi dhe vende të tjera. Spanja nuk ka mjaftueshëm infermierët të trajnuara. Polonina ka përfshirë skandali pasi është zbuluar se prioritet në vaksinim u ka dhënë politikanëve dhe njerëzve të famshëm, edhe pse kudo në botë përparësi kanë të moshuarit dhe stafi mjekësor. Holanda ndërkaq vaksinimin e ka nisur 10 ditë pas fëqinjëve të saj evropian për shkak të një problemi me sistemin kompjuterik. Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka thënë se ky vend është në luftë me situatën epidemiologjike, por ka vaksinuar më së paku njerëz. Përkundër vonesave dhe pengesave, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel thonë se synojnë që 70% e popullatës së BE-s të vaksinohet deri në verë. Profesori Meki nuk i komenton problemet me kompanitë të rreth furnizimit dhe është i kujdesshëm në parashikimin e tij për arritjen e të ashtu quajturit imunitetit tufës.
There are still some things that we don't know.
Ka ende disa gjëra që ne nuk i dim. Njëra prej tyre është se sa kohë do të zgjas imuniteti. Ka disa dëshmi inkurajuese nga shpërthimi i SARS-it në vitin 2003. Njerëzit që kanë qenë të infektuar me këtë virus në atë kohë, shumica kanë ende imunitet, edhe 17 vjet më vonë. Ky është një lajm i mirë. Ajo që druajmë është nëse ky virus do të pasojë mutacion të tillë që bën vaksinën jo efektive. Kjo është arsyeja pse duhet ta eliminojmë këtë virus. Ti ulim numrat sa më shumë që është mundur, duke përdorur të gjitha masat e tjera, si distancë sociale, gjurmimi i kontakteve e testimi. Duhet të jetë prioritet një plan gjithëpërfshirës që i bën të gjitha këto gjëra.
Në Evropë ku shumica vendeve janë nën shkallë të ndryshme izolimi tash e sa muaj, zemrimi i publikut është rritur. Kështu janë dukur disa qytete të Holandës fundjavën e kaluar ku qytetarët kanë protestuar dhunshëm kundër masave të izolimit që qeveria ka ndërmarrë për frenimin në përhapjes së koronavirusit. Qeveria holandeze ka vendosur orë policore për herë të parë qysh nga lufta e dytë botërore.
Nuk pajtohem me politikën aktuale në Holandë, me kufizimet e lirisë. Të gjithë po flasim për të moshuarit e cenueshëm. Kjo sigurisht që është vërtet, por ka edhe shumë të rinjë që janë të cenueshëm, dhe për mua të rinjtja në ardhmja e këti vendi.
Muajin e ardhshëm pritet të nisë shpërndarja e vaksinave edhe nga COVAX. COVAX është një program i Organizatës Botërore të Shëndetësisë që synon shpërndarjen e vaksinave edhe në vendet e varfra. COVAX bashkudhiqet nga Alianca e Vaksinave Gavi.
Si pas logaritjes son me nivelin aktual të financimit, COVAX mund të siguroj 2.3 miliard doza të vaksinave në vitin 2021.
Në listë të COVAX-it janë edhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Atyre u ka premtuar vaksina edhe Bashkimi Evropian, por ende nuk është bërë asnjë dërgesë. Të vetmet prej tyre që kanë nisur imunizimin tash për tash janë Shqipëria dhe Serbia. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama e ka akuzuar Bashkimin Evropian për lënjen prapa të Ballkanit Perëndimor dhe ka thënë se vendi i tij ka siguruar disa doza të vaksinës Pfizer-BioNTech përmes një vendi antar të BE-s. Serbia në anën tjetër ka porositur direkt vaksina Pfizer-BioNTech nga Evropa dhe SBA-ja, Sputnik 5 nga Rusia dhe Sinopharm nga Kina. Profesori Meki nuk pret që programi COVAX të jetë ndryshues potenciali situatës.
It will be very important, but we have to be realistic.
Do të jetë shumë i rëndësishëm, por duhet të jemi realist për sfidat. Shumë vende kanë burime të kufizuara. Do të përballemi me probleme edhe më të mëdha në zbatimin e programeve të vaksinimit, krahasuar me vendet evropiane, me burime relativisht të mira. Thjesht arritja në zonat e larta rurale në disa vende do të jetë shumë e vështirë. Pastaj sigurimi frigoriferve, në mënyrë që vaksinat të mbesin efektive gjatë transportimit të tyre nga prodhuesi në klinik, do të jetë i vështirë.
Deri më 29 janar 2021, koronavirusi ka prekur mbi 100 milion njerëz dhe ka vrarë mbi 2 milion. Për të përshpejtuar vaksinimin, profesori Meki thot se vendet duhet i zgjidhin me urgjencë problemet logjistike. Vaksinimi i masiv pasem me siguri se do të shpëton të mira jetë, do t'i lejon të vendet të rihapin ekonomitë tyre dhe do të qetson të presionin psikologjik që kanë shkaktuar izolimet e pafundme.
Dëgjuat të rubriken e përjafshme ekspoze të cilën e ka përgatitur Valona Tela. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe në botë, vizitoni faqen tonë e internet Evropa e Lirë, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.